Kuulo Eskoa taas pitkästä aikaa. Mauno yritti minulle sanoa ja estellä vähän, kun minä koitin ehdotella, että kyllä Eskon pitäisi kans vähän puhua näiden juhlien aikana tässäkin tilaisuudessa. Sanoin, että no Esko on niin lähellä tuossa, että me keritään aina sitä kuunnella. Mä sanoin, että mutta minä en kuule. Että ajattelen nyt minuakin sen verran, että saan minäkin jotakin lohdutusta ja rohkaisua ja kuulla sanaa myös näiden juhlien aikana. Kun on pääsiäistapahtumien aika, niin luonnollisesti ajatukset keskittyvät hyvin läheisesti ristin tapahtumiin. Ja oikeastaan näin on hyvä. Ristihän on koko tämän kristillisen sanomamme keskeisin sisältö. Siinä on alku ja loppu. Se on elävä todellisuus, joka on keskenlämme. Se on elävä sen tähden, että se ulottuu niin kauas menneisyyteen, se ulottuu tähän päivään ja ulottuu niin kauas tulevaisuuteen. Se ei ole jokin historian sanoma. Ei ole niin, että kun puhumme näistä asioista, niin kaivaisimme esiin jotain 2000 vuotta sitten tapahtunutta asiaa, yrittäisimme tonkia, että oliko se näin vai eikö se ollut. Vaan se on jokin sellainen asia, joka koskettaa tänä päivänä, juuri nyt, meidän sieluamme, meidän henkeämme, koko meidän kolminaisuuttamme. Mehän olemme ruumis, sielu ja henki, tämä kolminaisuus. Koko tätä kolminaisuutta koskettaa sanoma Jeesuksen Kristuksen ristin kuolemasta. Kun Jeesus kuoli ristillä, itse asiassa Jumala ei sitä tarvinnut. Ei ihminen sitä tarvinnut, taikka Jeesus sitä tarvinnut. Sitä tarvitsimme me. Kaikki tämä tapahtui juuri meidän tähtemme. Ihminen tarvitsi sitä, koska ihminen oli matkalla iankaikkiseen kadotukseen, vailla pelastusta, vailla toivoa, vailla tulevaisuutta. Ihminen tarvitsi tätä pelastuksen toivoa. Ja kun ajattelemme tuota ihmistä, joka oli matkalla, eteenpäin menossa, niin hänessä on tämä vahva kahtiajako. Toisaalta hän asuu kotelossa, joka on ainetta. Tässä fyysisessä olemuksessa, jonka me näemme, jota käsin kosketelemme, joka on tässä olemassa. Maasta sinä olet tullut. Kaikki tämä, mikä on tässä, on maasta. Ja on myöskin matkalla maahan. Ei sille ole sellaisenaan sen kummempaa tulevaisuutta. Se oli marssilla kohti kuolemaa, katoavaisuutta. Mutta tässä kotelossa samanaikaisesti oli sielu, jolla oli eri suunta, eri päämäärä. Se oli matkalla iankaikkisuuteen. Ja tämä oli kaikkein pahinta, kun Jumala katselee ihmistä ja rakastaa häntä hänen tulevaisuuttansa. Hän ei niinkään ajatellut sitä, että tämä ihmisen kotelo on lahoamistilassa, on alennustilassa, vaan hän ajatteli sitä, että tässä kotelossa asuva sielu on matkalla iankaikkiseen kadotukseen. Tämä oli katastrofi. Tämä oli se vaara, jossa ihminen oli. Se vaara, josta ihminen piti pelastaa, koska Jumala rakasti ihmistä. Ja kun Jeesus Kristus sitten Golgatan keskimmäisellä kummulla huutaa, tuon kaikki on täytetty, ja vuodatti verensä, ja sai aikaan iankaikkisen lunastuksen ja sovituksen, on tavattoman tärkeää huomata tämä periaatteellinen suuri ero. Jeesuksen kuolema, ristin kuolema, hänen verensä pelastaa ihmisen sielun iankaikkiselta kadotukselta. Mutta hänen ylösnousemuksensa pelastaa ihmisen ruumiin katoavaisuudelta. Tämä jäljempi osa ei ole vielä toteutunut, vaan sen edessä on tuo silloin sana, jonka Paavali sanoi, silloin toteutuu se sana, kuolema on nielty, voitto on saatu. Mutta sielun osalta se on jo toteutunut, ja se koskettaa 100-prosenttisesti täydellisesti ihmisen kolmisnaisuuden tätä osaa tänä päivänä. Meidän sielumme on matkalla iankaikkiseen taivaaseen, mutta uskovaisia niin paljon kuin olemmekin, ruumiimme on matkalla hautaan, katoavaisuuteen. Mutta tulee päivä, jolloin tämä katoavainen pukeutuu katoamattomuuteen. Jeesuksen Kristuksen ylösnousemus voiman kautta. Koska hän kuoloon nukkuneista esikoisena on noussut ensin, niin saman mallin mukaan mekin nousemme. Jotakin tästä on Paavali sanonut korintolaiskirjeessä 15. luvussa. Mutta nytpä Kristus on noussut kuolleista, esikoisena kuoloon nukkuneista. Sillä koska kuolema on tullut ihmisen kautta, niin myöskin kuolleiden ylösnousemus on tullut ihmisen kautta. Sillä niin kuin kaikki kuolevat Aadamissa, niin myös kaikki tehdään eläviksi Kristuksessa. Mutta jokainen vuorollaan, esikoisena Kristus, sitten Kristuksen oma hänen tulemuksessaan, sitten tulee loppu. Tämä on hyvin laaja, kokonaisvaltainen, jumalallinen ohjelma, pelastusoperaatio ihmiselle, jossa asioita tapahtuu vuorollaan, Jumalan suunnitelman ja Jumalan ohjelman mukaan. Tätä ruumistamme kohtaavaa osaa me emme koe vielä, sillä sille on laadittu oma aikataulunsa. Se on valitettavaa. Mutta näin vaan on. Tämä alennustilassa oleva ruumiimme on matkalla menehtymiseen. Mutta vaikka tämä maallinen majamme menehtyykin, niin sisällinen kuitenkin päivä päivältä uudistuu. Se on saanut kosketuksen Kristuksen vereen, sovitukseen. Siihen, joka on saattanut meidät iankaikkisen autuuden perillisiksi, Jumalan perillisiksi, taivaan perilliseksi. Tämä iankaikkinen osa meissä on matkalla iankaikkiseen taivaaseen. Sen tähden, sitä mukaan kun raja lähestyy, niin se kirkastuu. Sen toivo alkaa muuttua näkemiseksi ja se ilahtuu siitä. Mutta samanaikaisesti tämä fyysinen olemuksemme. Ei siinä mitään epäjumalallista tapahdu. Ei siinä epäusko toteudu, jos sinä olet sairas ja kuolet kohta. Ei se ole epäuskon ilmentymä. Siinä vaan toteutuu Jumalan sana, kun kaikkivaltias Jumala on sanonut, Jumala on määrännyt, että kaikkien ihmisten on kuoltava. Sen tähden, että Aadamin lankeemuksen seurauksena turmelus astui luomakunnan keskelle, ainoa ratkaisu oli tämä, että maasta sinä olet tullut ja maaksi pitää sinun jälleen tulemaan. Tämä on se todellisuus, jossa me elämme. Tekee mieleni, rakkaat sisaret ja veljet, niin sanoa tässä yhteydessä eräs asia, joka koskettaa juuri meidän ruumistamme. Minusta olisi sangen vapautta. Ja hyödyllistä uskovaisena ihmisenäkin ymmärtää, että kaikki se, mikä koskee tätä ainetta, tätä fyysistä olemustamme, se on aineellinen asia. Ja sanoisinpa näinkin karrikoidusti, että jos sinulla on angiina, ei se ole varsinaisesti hengellinen kysymys ollenkaan. Ei sitä ole sielun vihollinen saanut sinun aikaan, Eikä Jumala ole ollut huolimaton sinun kohdallasi. On vaan kysymys siitä, että asut alennustilassa olevassa ruumiissa, joka on altis kaiken näköisille vaivoille. Ja niitä tulee sitä mukaan, kun ikää tulee, niin niitä tulee enenevässä määrin. Muunlainen usko onnistuu vain keski-ikäisten ja sitä edeltävän iän aikana, jolloin ihmiset ovat terveitä, elinvoimaisia, niin siinä tilassa voidaan ajatella, että on olemassa uskon elämä, jos siellä ei ole minkäännäköisiä sairauksia, ei minkäännäköisiä huolia. Mutta tämä sairaus kyllä paranee iän myötä, kun siinä ei keski-ikä on ylitetty, tämä hengellinen sairaus tarkoitan. Kun se on ylitetty ja rupeaa harmaita tulemaan ohimoille, niin aletaan ymmärtää, että ei tämä ihan näin olekaan, vaan tämä talo rapistuu rapistumistaan kaikesta minun uskon elämäni kirkkaudesta huolimatta, koska näin on Jumala säätänyt. Niin toistan sen, että nämä asiat, mitkä koskettavat sinun fyysistä olemustasi, varsinaisesti ne ei ole hengellisiä kysymyksiä, ne on aineellisia kysymyksiä. Taikka sanotaanko toisinpäin, se on täsmälleen yhtä hengellinen kysymys kuin se, että sinun omakotitalosi vesikatto vuotaa. Jos sinulla on hankaluuksia maallisissa asioissa, rahahuolia, lasten kasvatusongelmia, niiden opiskeluun liittyviä ongelmia, autossa on remonttia, kaikissa näissä sinä voit myös rukoilla Jumalan apua. Ja joissain ihan poikkeuksellisella tavalla Jumala voi myöskin auttaa. Mutta joskus on hyvä, jos vesivahinkoja tulee ja putki vuotaa, niin kutsua remonttimies paikalle. Ei aina ole edes tarpeellista rukoilla Jumalaa näitä omia hoitamaan. On olemassa ammattimiehiä, jotka voivat tämän ihan käytännöllisellä tavallakin korjata. On olemassa myöskin lääkäreitä, jotka tietävät, että joku aine voi vaikuttaa johonkin aineenvaihdunnan vammaan meissä tai biologisen systeemin vammautumiseen ihan hyödyllisellä tavalla, niin otetaan hyödyksi heidän viisautensa, jos se kerran auttaa. Minä kerran olin kokouksen jälkeen rukoilemassa erään henkilön puolesta, ja minulle hän esitti sellaisen kysymyksen, joka nyt ei ollut koskaan tullut vastaan minun elämässäni. Hän sanoi, että hänellä on ollut mielenterveydellisiä ongelmia, psyyken vaivoja, ja hän on saanut siihen lääkitystä. Ja nyt hän on kokenut siitä vähän oman tunnon ongelmia, että onko se oikein näitä lääkkeitä syödä. Hän haluaisi niistä vapautusta, niin minä kysyin häneltä, että onko ne lääkärin määräämiä sinulle. Tämä on. Halusin eliminoida sen pois, että tietenkin lääkkeiden väärinkäyttöäkin on aina silloin tällöin esiintymässä. Sitten minä kysyin, että auttaako ne? Hän sanoi, että kyllä, niistä apua on ollut. Niin minä sanoin, että jos se on aine, joka auttaa siihen, niin se osoittaa, että se ongelma on aineellinen. Se on aineista käsin oleva ongelma. Riivaajat eivät pelkää pillereitä. Eikä niihin auta nämä pillerit, mutta jos se on kerran ainetta, joka on tuossa pillerissä, joka auttaa sinun, niin se osoittaa, että se ongelma ei ole mitään henkistä laatua, sillä tavalla aineetonta laatua, vaan se on aineellista laatua. Ja kyllä se on rehellisesti myönnettävä, että lääkärit, jotka tähän koulutuksessa ovat saaneet, ovat asiantuntijoita näiden aineiden suhteen, että miten mikäkin aine vaikuttaa. Ja jos Jumala näkee hyväksi sinut parantaa, niin minulla on se kokemus, että Jumalan parantava vaikutus on niin voimallista, että kyllä se kestää sinun syödä noita pillereitäkin niin kauan, kunnes lääkäri toteaa, että ne ovat käyneet tarpeettomaksi. Mutta vaikka näin on, niin sen myönnämme ja siitä Herraa kiitämme, että silloin tällöin hän näkee hyväksi auttaa meitä myöskin näissä, meitä niin lähellä, sydäntämme lähellä olevissa aineellisissa asioissa. Onhan se selvä, että jos jotain paikkaa meidän fyysisessä olemuksessa kolottaa jatkuvasti, niin aina se pyörii mielessä ja totta kai se on melkein lähinnä meitä. Ja kiitos Jumalalle, että hän joskus auttaa myöskin näissä asioissa. Ehkä se on jotakin pientä esimakua siitä ylösnousemusvoimasta, joka kerran kohtaa sitten, kun se lopullinen aika tulee meitä kaikkia. Tähän sektorin kuuluvana, niin minä ottaisin nyt esille pari asiaa, joista tekisi mieleni muutama sana sanoa. Toinen on armolahja ja toinen on usko ja sen toimiva. Nämähän ovat sanoja, jotka liitetään hyvin läheisesti niihin tapahtumiin, kun meitä autetaan meidän elämämme ongelmissa. Niin mä palaan tuohon, ettei tuo jäisi epäselväksi, kun minä puhun tuosta kahtia jaosta, että Jeesuksen veri ja sovintotyö koskettaa sielua ja ylösnousemusvoima sitten lopullisena ratkaisuna ylösnousemusta, joka toteutuu vasta silloin. Niin on todettava, että meidän sielumme oli se, joka oli todella sairas. Ei vaan vakavasti sairas, vaan sanotaan jopa näin pitkälle, että me olimme kuolleet synteihimme ja rikoksiimme. Ihminen persoonallisuutena oli niin vammautunut, että hänessä oleva henki, joka oli Jumalasta lähtöisin, kun hän oli koko kolminaisuus, henki, sielu ja ruumis, niin henki oli kuollut. Se oli toiminnallisesti kuollut, sillä ei ollut yhteyttä Jumalaan. Se ei voinut saada aikaan ihmisessä sellaista tasapainoista elämää. Se oli niin sairas, niin suuren hoidon tarpeessa. Ja juuri tämän vamman Jeesus Kristus tuli parantamaan lopullisesti ja täydellisesti. Ja sen tähden hän pelasti meidät tästä vaivasta ja antoi meille tämän sisäisen tasapainon, uuden terveyttä. Meidän henkemme alkoi jälleen elää. Me aloimme persoonallisuutena sisäisen ihmisemme puolesta jälleen elää. Tämä oli se täydellinen terveys, jonka me saimme Jeesuksen Kristuksen veren kautta. Mutta se kaikki, mikä tätä ruumista sitten tässä matkan varrella kohtaa, niin ne on niin kuin minä sanoin näitä aineellisia kysymyksiä. Mutta niissäkin Jumala auttaa, ja niiden auttamisen yhteydessä on esillä nämä kaksi kysymystä, armolahja ja uskon toiminta. Ja pysähtykäämme pieneksi hetkeksi ensin tuohon armolahjapuoleen. Jos me haluamme tutkia näitä armolahjoja, niin tietenkin on avattava ensimmäisen korintolaiskirjeen 14. luku, jossa on tämä kehoitus jo heti alkuun, että tavoitelkaa rakkautta ja pyrkikää saamaan hengellisiä lahjoja, mutta varsinkin profetoimisen lahjaa. Oikeastaan tuo ensimmäinen johtaa jo heti automaattisesti seuraavaan, että jos me tavoittelemme rakkautta ja saamme kosketuksen siihen niin, että Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme pyhän hengen kautta, niin meillä tulee uusi asenne lähimmäisiimmekin. Me alamme etsiä keinoja, että millä voisimme auttaa heitä. Miten voisin auttaa tuota ihmistä hänen ongelmassaan, tuossa vammassa, tuossa hankaluudessa, mihin minun lähimmäiseni on joutunut, miten voisin auttaa. Ja siinä tilassa tulee jo sellainen ajatus, että inhimilliset keinot eivät aina auta. Pitäisi saada jotain ylimääräistä, mikä olisi tässä apuna auttamassa. Ja siitä heti niin kuin seuraavana vaiheena automaattisesti tulee pyrkimys etsiä hengellisiä lahjoja, että tämän rakkauden vaikuttama auttamishalu toteutuisi ja saisin autetuksi näitä lähimmäisiäni. Ja tässä merkityksessä Paavali sitten puhuu tämän korintolaiskirjeen 14. luvun tai kirjoittaa. Ja jakeessa 12 hän sanoi, että samoin tekin, koska tavoittelette henkilahjoja. Nyt on ehkä hyvä tätä taustaakin pikkusen ajatella, mille seurakunnalle nyt puhutaan. Nyt puhutaan nimittäin Korinton seurakunnalle. Ja Korinton seurakunta oli aivan, tekisi melkein mieli sanoa, poikkeuksellinen juuri siinä suhteessa, että Paavali saattoi sanoa Korinton seurakunnalle, että se ei ollut puuttuvainen yhdessäkään armolahjassa. Se oli seurakunta, jossa yleen määrin, jopa siinä määrin esiintyi armolahjoja, että niiden käytössä oli jo epäselvyyksiä ja hankaluuksia. Ja se aiheutti hämminkiä seurakunnassa niin, että näiden armolahjojen avulla niin pyrittiin vääristämään sanan opetusta. Ja ne oli niin kuin ylipursuneessa käytössä tässä seurakunnassa. Mutta miten taitava Paavali olikaan opettajana. Mä oon joskus ajatellut häntä tuossa tilanteessa, niin ehkä minun olisi tehnyt melkein mieli tuossa tilanteessa jo painaa jarrua. Ja sanoa, että rauhoittukaa nyt, että kyllä näitä nyt on jo riittävästi, että nyt pitäisi keskittyä muihin asioihin. Mutta eihän niin opeta, vaan sanoa, että kun tavoittelette henkilahjoja, niin pyrkikää. Eihän sano, että kun tavoittelette, niin lopettakaa tuo tavoitteleminen, vaan yllyttää vaan lisää. Ja sano, että pyrkikää niitä seurakunnan rakentumiseksi saamaan runsaasti. Tällainen oli hänen asenteensa näihin hengellisiin armolahjoihin. Mutta niin kuin hyvin näemme tässä opetuskirjeessä, niin Paavali sitten kuitenkin hyvin seikkaperäisesti selvittää, minkälaisessa käytössä ne on ja niiden tulisi olla. Niin kuin jo sanoin, Korinton seurakunnassahan esiintyi monenlaista hämminkiä. Ja juuri siellähän tämä Paavali sanoi nämä kuuluisaksi tulleet sanat, vaietkoon seurakunnassa. Se oli kyllä hyvä sana. Eikö ollut? Aha, joku sisarkin sanoi aamen. Tämä on yksi esimerkki siitä, että miten väärin voidaan esimerkiksi Paavali ymmärtää, jonka opetuksen perusteella itse asiassa koko kristillinen maailma saavutti tässä sukupuolisessa suhteessa tasa-arvoisuuden. Hän on maailman historiassa eniten tehnyt tämän tasa-arvoisuuden saavuttamiseksi. Ja juuri tätä miestä on syytetty, että se sorsii naisia. Asiahan oli niin, että hän vain yhden kerran nimenomaan Korinton seurakunnassa, eihän missään muussa esittänyt tällaista ajatusta, vaan täällä, koska siellä esiintyi tämmöinen ongelma. Ja jos se olisi ollut toisinpäin, näin minä olen tavannut ajatella, että kesken kokouksen miehet olisivat siellä ruvenneet saarnaa häiritsemään omilla kysymyksillä, niin että tuli sekavaksi se seurakunnan meno, niin hän olisi yhtä hyvin voinut kirjoittaa, että miehet vaietkoon seurakunnassa. Tai jos olisi ollut kysymys, että nuoret siellä kesken kaiken olisivat sitä kokousmenoa alkaneet häiritä omilla kysymyksillänsä, niin hän olisi kirjoittanut, että nuoret vaietkaa seurakunnassa, että seurakunnan kokous voitaisiin pitää niin kuin se kuuluu tulle, että sanan julistus saisi sen arvovallan, joka sille kuuluu ja joka sille pitää antaa. Tämä nyt ei kuulunut varsinaisesti minun tekstiini. Mutta tuohon kiinnittäisin erikoisesti huomiota nyt, kun hän sanoo, pyrkikää seurakunnan rakennukseksi saamaan niitä runsaasti. Ja nyt tahtoisin sanoa, että minä uskon näin, että Jumala todella on tarkoittanut, että kaikki nämä karismaattiset armolahjat, henkilahjat, niin kuin niistä nimitystä myöskin kutsutaan, toimisivat 100-prosenttisesti seurakunnan rakentumiseksi. Niin monta kertaa se toistuu täällä, pyrkikää seurakunnan rakentumiseksi. Ei edes sanottu, että pyrkikää sen tähden, että sairas parantuisi, vaan sen tähden, että seurakunta rakentuisi. Saamaan niitä runsaasti. Kaiken taustana, sen arvon mittarina oli ainoastaan se, rakentaako se seurakuntaa. Ja itse asiassa näillä armolahjoilla ei ollut mitään merkitystä, ei mitään käyttöarvoa ulkopuolella seurakunnan. Vain silloin seurakuntayhteyden keskellä, kun seurakunta pysyy leivänmurtamisessa keskinäisessä yhteydessä rukouksessa, seurakuntarukouksen elämään kuului näiden armolahjojen toiminta. Ja ne olivat tässä ilmapiirissä, tässä yhteydessä niin luonnollisia, että itse asiassa emme voi puhua enää ihmeistä. Jos seurakunnan keskellä joku sairas paranee, se ei ole ihme. Jos syöpäsairas vapautuu syöpäkasvaimesta seurakunnan kokouksessa rukouksen aikana, ei se ole ihme. Mitä ihmettä siinä on? Onko siinä jotakin ihmeellistä, että Jumala, joka on rakentanut koko ihmisolemuksen kaikkinensa täydellisesti, tekee pienen remontin siinä? Eikö se ole pikemminkin luonnollista ja itsestään selvää? Ei siinä ole ihmeellistä, että hän sen osaa tehdä. Siinä mielessä seurakunnan keskellä ei tapahdu ollenkaan ihmeitä. Maailman silmissähän ne ovat ihmeitä. Ihmeitä ilman määrää, mutta meidän keskellämme nämä eivät ole ihmeitä, sillä ei siinä mitään ihmeellistä ole, jos Jumala tekee tällaisia. Mehän osoittaisimme epäuskomme Jumalasta sillä, jos me sanoisimme, että tässä tapahtuu ihme. Eikö niin? Kaikkinensa Jumala haluaa sen tapahtuvan seurakunnan keskellä. Minäkin alan olla jo vanha mies, kohta ainakin. Ainakin minulla on pitkältä ajalta muistikuvia helluntaiherätyksen historiasta ja olen läsnä ollut monissa suurkokouksissa, suurtapahtumissa. William Branhamista lähtien, kun hän oli vuonna 50 Kuopiossa. Lorne Fox, Vineyard, Cerullo, Tommy Hicks, T.L. Osborne, Roberts, tuttuja nimiä nämä kaikki. Ja kun näitä nimiä olen mielessäni kelannut, niin tiedättekö mikä asia on minua vuosien varrella, erikoisesti viime aikoina, ruvennut vaivaamaan? On se, että mikä on vetänyt helluntaiherätystä aina kutsumaan sellaisia ihmisiä Amerikasta, jotka ovat ajautuneet kokonaan eroon seurakunnasta. Koko helluntaiherätyksen historian aikana ei ole kutsuttu Atlantin takaa tänne yhtään ainoata seurakunnan opettajaa. Suuren Assemblies of Godin seurakunnan johtajaa tai seurakunnan saarnaajaa, joka on ollut työssä seurakunnan keskellä, vaan aina on kutsuttu näitä, jotka ovat eroon seurakunnasta joutuneet, omat päämajansa pystyttäneet Oklahomaan tai Dallasiin, joilla on ihan oma business pyörii maailmanlaajuisesti. Juuri heitä on tänne aina kutsuttu. Ja ajattelen, että ehkä tämä käytäntö on jopa vääristänyt meissäkin näiden hengellisten arvojen omaksumisia. Me ajattelemme näin, että se on niin kuin syntynyt automaattisesti, on se ollut minullakin lapsuudesta asti. Oi Herra, lähetä mies, joka on sinun käytössäsi. Me rukoilemme, olisipa mies Jumalan lähettämä, joka voisi tuoda suuren herätyksen meidänkin seurakuntamme keskelle. Ja sieltä se syntyisi niin kuin ulkopuolisena lahjoituksena. Kun olen tätä asiaa ajatellut, niin tulee väkisinkin mieleeni, että Johannes Kastaja on Raamatun lehdillä viimeinen henkilö, josta sanotaan oli mies Jumalan lähettämä. Hänen nimensä oli Johannes. Hän oli viimeinen vanhan testamentin lakitalouden edustaja, sen aikakauden edustaja, jossa Jumala valitsi miehen, valitsi profeetan. Jeremian, Hesekielin, Jesajan oli mies Jumalan lähettämä. Mutta uusi liitto alkoi kokonaan uudella tavalla. Se kokonaan alkoi kollektiivisen johdon valitsemisella. Apostolien valitsemisella. näiden kalastajien valitsemisella, heidän kouluttamisellaan. Ja se alkoi näillä sanoilla, kun Jeesus sanoi, että tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani ja Tuonelan portit eivät sitä voita. Hänen päämääränään oli rakentaa seurakunta, jonka keskuudessa vallitsee armolahjat. Ja se oli jumalallisena järjestelmänä sellainen, että siellä saattoi esiintyä ilmiö ja siellä oli sitä koskeva kritiikki paikalla. Yksi profeetoikoon ja muut arvostelkoot. Siellä aikakaudessa ei enää laskettu pääsemään esiin sellaista ilmiötä, että yksi ihminen voisi päättää näistä asioista, vaan oli yksi yhteinen kontrolli, joka takasi sen, että Jumala, jos ei se yhden kautta saanut oikeita ajatuksia, niin tulihan se toisen kautta ja saatiin pidettyä tasapainossa ja jumalallisessa järjestyksessä koko tämä asia ja näiden arvolahjien toiminta. Niin että jumalallinen viisaus nyt seurakunnan kautta tulisi taivaallisten hallitusten ja valtojen tietoon. Ja sitten muutama sana tuosta uskosta ja uskon toiminnasta. Sitäkin tekisi mieleni, jos se nyt teille, niin ainakin itselleni selventää. On siinäkin niin paljon väärinkäsityksiä. Kun sanomme sanan usko näissä hengellisissä asioissa, niin meidän on hyvä muistaa, että se on hengellinen termi. Ja se merkitsee aina sitä, että on joku, joka sanoo jotakin ja on joku, joka uskoo sen. Näin yksinkertainen se tilanne on. Siis täytyy olla ilmoitus ja täytyy olla joku, joka sen vastaanottaa ja noudattaa sitä ja tekee niin. Mutta juuri tässä tasapainossa tasapaino on usein järkkynyt. Silloin kun on hengellisistä asioista ja jumalallisista ilmiöistä kysymys, niin absoluuttisesti se on aina niin, että Jumala on se, joka sanoo. Ja ihminen on se, joka tekee. Näkyvässä maailmassa, eikä koskaan päinvastoin. Koko maailman luominen alkoi siitä, että hän sanoi ja tapahtui niin. Hän sanoi ja tapahtui niin. Meillä vaan on houkutus joskus niin ajatella, että kun iso usko ryntää minun sydämeeni, niin minä saatan sanoa Jumalalle mitä tahansa, niin Jumala tottelee ja tekee niin. Ja siinä se iso usko silloin esiintyy. Mutta ei se vaan toimi näin. Jotakin toimintaa voidaan saada aikaan näinkin. Mutta se ei ole Jumalan toimintaa. Sillä Jumalan toiminta tapahtuu aina niin, että hän sanoo, ihminen uskoo, tottelee ja tekee niin. Hebrealaiskirjeessään tämä usko on määritelty hyvin tarkkaan. 11. luku on sellainen luku, jossa vyörytetään esiin suoranainen pilvi todistajia, jotka kertovat meille, miten usko toimii. Sitten seuraava lukuhan alkaakin, että sen tähden, kun meillä on näin suuri pilvi todistajia ympärillämme, pankaamme mekin pois kaikki, mitä meillä on, mikä painaa. Ja siinä edellisessä luvussa, siis 11. luvussa, on lueteltu valtava määrä henkilöitä, joilla oli kosketus uskoon ja uskon toimintaan. Eikä se aina ollut inhimillisesti katsoen helppoa. Vaan täällä on tämmöistäkin tässä luettelossa, että toiset taas ovat saaneet kokea pilkkaa ja ruoskimista, vieläpä kahleita ja vankeutta. Heitä on kivitetty, kiusattu, rikki sahattu, miekalla surmattu. He ovat kierrelleet ympäri lampaan nahoissa ja vuohen nahoissa puutteen alaisina, ahdistettuina, pahoinpideltyinä. He, jotka olivat liian hyviä tälle maailmalle. Kun usko toimi alkuaikoina, niin ei se sillä aina ollut mitään tekemistä menestysteologian kanssa, näin inhimillisesti ajatellen. Jos uskoi, saattoi joutua vankilaan. Jos uskoi, niin saattoi käydä niin, että lapset vietiin kodista. Yksin joutui virumaan vankiloissa uskonsa tähden. Uskoi, niin kivitettiin. se oli se menestys, jonka kautta evankeliumi menestyi alkuaikoina Rooman valtakunnassa niin, että se lopulta valloitti koko valtakunnan. Tämän kautta sitä ei voitut mitkään tulet, ei mitkään voimat, mitkään vankilat, mitkään kahleet eivät voineet sitä pidättää, sillä sen sisäisen voiman vaikutuksesta se murti kaikki muurit. Niin tästä sanotaan, kun se määritellään tämä usko. Mutta usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. Tässä on esitetty tämän uskon toimivuuden nämä kaksi vaihetta. Tätä ensimmäistä minä olen kutsunut uskon profeetalliseksi vaiheeksi, sen informaatiovaiheeksi, eli vaiheeksi, jossa Jumala ilmoittaa ihmiselle, mitä hän aikoo tehdä. Taikka paremminkin sanottuna, se on rakkaussuhde ihmisen ja Jumalan välillä. Niin syvä rakkaussuhde Jumalan ja ihmisen välillä, että he molemmat alkavat toivoa samaa asiaa. Minä kuvaan tätä hiukan. Kun Jumala sanoo minulle, olen hänen kanssaan keskustellut, sanoo, että mitäs luulet, Aulis, jos heitettäisiin tuo vuori mereen? Minä sanon, että joo, tehdään niin. Onko kellään epäilystä, menisikö se mereen? Mutta toisinpäin, minä olen monta kertaa yrittänyt, kun elämässä on vastaan kertynyt suuria vuoria, niin minä olen rukoillut uskon hengessä Jumalalta, että nyt heitä tuo vuori mereen. Se on niin suuri hankaluus minun elämäni keskellä. Ja kun Jumala lopulta on saanut yhteyden minuun, hän on kuiskannut hellästi ja sanonut, että kuule Aulis, tässä tapauksessa on parempi, että kiipeät sen yli. Ja niin, minä olen lähtenyt. Vähän murjottaen ja mukisten. Tuolle vaikea kulkuisille taipaleelle. Ja kiivennyt näiden vuorien yli. Mutta joskus Jumala on sanonut, että tehdään näin. Ja niinhän se toimi. Ajattele Eliaa, joka on yksi uskon sankari. Kun hän on Karmelvuorella. Ennen kuin tuli lankesi alttarille, niin siellä on kirjoitettu näin. Sinä hetkenä, kun näin piti tapahtua, niin Elia rukoilee Jumalta sanoo, että Herra, sinun käskystäsi minä olen tehnyt kaiken tämän. Yhtään ämpärillistä vettä ei oltu tuotu liikaa sinne alttarille. Tai liian vähän. Ei ne ollut ajatuksia Elian päässä, joita Jumalan olisi sitten pitänyt ruveta toteuttamaan, kun hän olisi aikansa uurastanut näiden hommien kanssa. Ei, vaan hän totteli Jumalaa, kun Jumala sanoi, että vielä yksi ämpärillinen vettä. Hän otti ämpärin ja kävi hakemassa vettä ja teki kaiken sen ja sitten sanoi, Herra, sinun käskystäsi minä olen tehnyt kaiken tämän ja tapahtui niin. Niin, juuri niin kuin Jumala oli ajatellut. Ja eikä ainoastaan Elia, vaan vielä Johanneksen evankeliumissa, anteeksi, Luukkaan evankeliumissa sanotaan näin. Luukas 11 ja 20. Jeesus itse sanoo, mutta jos minä Jumalan sormella ajan ulos riivaajia, niin onhan Jumalan valtakunta tullut teidän tykönne. Oletko pysähtynyt koskaan tämän raamatun jakeen eteen? Jeesus sanoi, jos minä Jumalan sormella ajan ulos riivaajia. Voitko ajatella, että asia olisi niin, että poika olisi tarttunut isää sormeen ja sanoi, että nyt pitäisi tehdä tuo, nyt pitäisi tehdä tuo. Ei, vaan se oli niin, että isä osoitti sormellaan, että nyt tuolta riivaaja ulos. Nyt tuolta tuo kuollut ylös. Ja tapahtui niin. Sinun käskystäsi minä olen tehnyt kaiken tämän. Aamen.